Jamen hej og velkommen til De Hjælpsomme Engle. Jeg er Hella Juf.
Og jeg er Rikke Hertz. Og sammen er vi to De Hjælpsomme Engle.
Præcis. Måske har du lyttet til en af de første episoder i den her serie af podcast, som jeg har lavet. Og så ved du, at vi har besluttet os for at dykke ned i emner om spiritualitet. Og så prøver vi sådan ligesom at udforske nogle veje til at opnå mere, hvad kan man sige, Rikke, harmoni i vores liv.
Ja, altså vi vil så gerne give jer lyttere svar, som er spirituelle løsninger, idéer, perspektiver eller vores egen erfaring.
Ja, præcis.
Alt sammen med det formål, at I gerne skulle kunne finde mere vej og retning i forhold til at leve jeres liv med større glæde, lykke og tilfredshed.
Ja, og det er i virkeligheden det handler om. Det er ikke så meget med, at man skal præstere mere. Det er simpelthen noget med at finde ud af at være i verden på en harmonisk, rar, spirituel måde.
Ja, lige nøjagtigt.
Så god vind derude på cykelstierne. Nej. Hvad skal vi sige, Rikke?
Vi skal sige velkommen.
Ja, vi skal sige velkommen.
Ikke? Tak, fordi I er kommet til Freden på sådan en smuk, skøn sommerdag, som så var i efteråret.
Ja.
Og I har jo været så elskværdige og dejlige og gode, at I har sendt simpelthen sådan gode spørgsmål ind. Så dem vil Hella og jeg simpelthen med hjælp fra de hjælpsomme engle,
ja,
stille ind på og svare.
Ja.
Og inden vi gør det, ja, så vil vi faktisk gerne starte ud med at samle energi,
ja, du gør,
i en meditation.
Det er godt, Rikke.
Så lad os starte ud med en samlende meditation, en forbindende meditation. Sæt jer godt til rette. Og tag nu en dyb indånding gennem din næse. Sæt dig selv fri og ånd ud med det, som du ikke ønsker at bringe med ind i din fremtid. Du gør det lige netop, som du skal gøre. Gør dig parat til at smile op til begge dine ører. Vend dit ansigt mod din side kvinde eller side mand. Og smil, mens du vender tilbage. I taknemmelighed, i forbundethed og i ren kærlighed. And so it is.
Jeg har en, som jeg godt kan lide her. Der er den der med dømmekraften,
ja,
tænkte jeg, synes, ja, jeg. Det der med, hvordan kan man lære at stole mere på sig selv og sine beslutninger, når man har en tendens til at tvivle på sin egen dømmekraft?
Jeg vil gerne sige, at man kan lære at stole på sig selv og sine beslutninger, når man fjerner sit fokus fra at skulle tænke alting og regne det ud nord for halsen, men at man faktisk mærker noget. Og mærker, om det her det er noget, der er et ja eller et nej, om det er noget, der føles rigtigt eller føles ubehageligt, så er det en bedre indikator, at det er noget, der er mærkbart, når vi skal træffe beslutninger, end det er noget, der kun er målbart. Og i forhold til mit eget liv, så ved jeg, at hvis jeg har lidt for travlt, og nogen spørger mig sådan, kan du lige træffe en beslutning om det, og jeg er ikke lige sådan på stående fod, netop altså kan mærke det, så kan jeg blive tvivl. Og tvivl er et fravær af sikkerhed, og dermed også en tvivl om min dømmekraft er rigtig, fordi at under den tvivl, der ligger også en frygt for at træffe en forkert beslutning, eller fortryde det, jeg lige har truffet. Så jeg ved, at det er en rød lampe, der lyser til, Rikke, hvis du er i tvivl om min egen dømmekraft og min egen beslutning, så er det fordi, at jeg ikke har haft mærketid nok.
Ja.
Så har jeg ikke haft
mærketid.
Mærketid.
Det er godt med mærketiden.
Så har jeg ikke lige taget og lukket øjnene, lige sådan, okay, hvad føler, hvad mærker som det reneste, højeste, bedste for mig, for sagen, for formålet. Og det er ligesom om, at i det øjeblik, jeg stiller det spørgsmål, lige mærker, så kan jeg langt, langt bedre at føle, altså, jamen, det er jo ikke rigtigt. Nej. Det er sgu ikke det reneste. Det er ikke det bedste for fællesskabet, eller det er ikke det bedste for det. Og så kan tvivlen ligesom blive skubbet til side af den mærkbare besked. Men skal det foregå, og sådan noget, og hurtigt lige træffe en op, hvad tænker jeg, og sådan noget, pro, kon, eller jamen, så synes jeg, at tvivlen bliver for lammende for mig, og dermed også en usikkerhed på min egen dømmekraft.
Ja, og når vi er bange for at tage en beslutning, så er det jo altid, fordi vi er bange for at tage en dårlig beslutning.
Ja, vi er bange for at fortryde, eller at det var det, at vi valgte det forkerte.
Ja, præcis. Og at, nå nej, jeg skulle hellere have gået den anden vej. Det er jo det, vi er bange for. Og derfor så, jeg vil sige, når du siger det der med mærketiden, det kan jeg rigtig godt lide, fordi vi ved jo meget mere, end vi tror. Altså, vi ved rigtig meget. Vi ved, hvis vi tillader os at være stille, så har vi rigtig ofte svaret.
Mm. Men det er jo ikke et svar, der kommer op i hovedet nødvendigvis.
Nej, præcis.
Det er en kropslig følelse af, at det her, det er rigtigt. En intuitiv kraft, kan man sige det? Jeg er sikker på, at alle jer, der sidder her, ja. I faktisk har en rigtig god intuition. Er det rigtigt? Har I ikke kontakt til jeres intuition? Ellers ville I nok ikke gide at høre på heller mig.
Men, jo. Men selvfølgelig. Men problemet er jo også nogle gange, at vi lever i en, altså vi lever jo netop i en verden. Altså det gør vi jo, hvor altså når du sidder, altså der er jo mange af de her ting, man ikke, jeg synes tit man har det sådan her, ja, det kan du sige her i køkkenet, eller det kan du sige her, men det kan du ikke sige til bankrådgiveren. Der er nogle ting, man ikke kan sige til bankrådgiveren, fordi noget med, jeg kan fornemme, og noget med et eller andet, så siger han, men altså noget med bidragssatserne, og vi skal også have. Og jeg siger, jeg ved bare, der kommer noget arbejde næste år, vi skal se nogle kontrakter. Jamen, de findes ikke endnu, for jeg ved ikke engang, hvad det er, og det er bare noget, men det er nok noget.
Jeg ved det bare.
Jeg ved det bare. Det kan nogle gange være. Så vi ved jo godt, at der er jo nogle udfordringer her på jorden med, at hvad vi kan mærke, og hvad vi kan måle, ikke?
Jo.
Og hvad vi kan bevise og sådan noget.
Men selvom, Hella, ja. Selvom at vi måske ikke kan bevise det, så handler det her jo også i høj grad om hvis vi føler tvivl, så vil vi jo heller ikke være særlig overbevisende, fordi så vil vi jo også selv være vaklende. Hvorimod, hvis vi ikke er i tvivl, altså hvis vi har fraværet tvivl, og så vi har sådan, det her, det kan jeg bare mærke rigtigt, så har vi jo også en anden gennemslagskraft. Og så kan det godt være, at hvis vi så tog fejl, sådan umiddelbart, så kunne vi jo vælge at sige, hold da kæft, jeg har lavet en fejl. Eller vi kan sige, hold da op og lærte jer lige præcis noget nu. Og det viser sig faktisk lidt senere, at det var virkelig rigtigt. Det var faktisk slet ikke en fejl. Fordi det har noget at gøre med timing i, hvornår vi stopper op og vurderer det.
Præcis, og IT. Præcis, og det er meget vigtigt det her.
Præcis.
Og det er fordi det der med, at vi er bange for, altså vi har svært ved at tage beslutninger, fordi vi er bange for at begå fejl, fordi vi tror, at på bagsiden af fejlen, der står der bare nogen og råber, idiot, det gør der også tit, men det er forbigående. Men, for som Rikke siger, men hvis vi kigger over et spand, og det er en af de ting, som jeg virkelig dyrker meget, det er det der med, at der er ikke noget, der hedder, der er ikke nogen fejl, der sker ikke fejl. Og det er så, når man siger det til folk, så er der også nogen, der er sådan, nej. Hvad så med det og det og det? Ja, men hvis vi ikke havde begået de her fejl, de gange, hvor vi farer vild, eller vi gør noget forkert, eller det her, det var, gud, det var virkelig dumt, vi skulle slet ikke have været inde i den by. Gud, se, de har en domkirke. Så går vi der ind og så møder vi en gammel klassekammerat. Et eller andet. På bagkanten af vores fejl, champagne er lavet ved en fejl. Bare lige for at sige det. Der var en munk.
Penicillin er lavet ved en fejl.
Penicillin, var det nogle gamle underbukser, der lå over et hjørne og mugnede, eller sådan et eller andet, ikke?
Det var på et laboratorium, ja. Hvor de glemte noget, ja. Så fandt de ud af, at hvis de havde glemt det, så havde de der bakterier faktisk et.
Ja.
De andre bakteriestammer. Og dermed fandt man ud af, at penicillin kan slå her bakteriestammer ihjel. Ikke?
Ja. Og champagne, det er jo Dom Pignon, som har glemt noget vin i en eller anden gammel tynde. Og så er der
så
kommet
er det gæret?
Ja, så er der kommet noget. Og så åbner han og drikker, så siger han, jeg drikker stjerner, fordi det prikkede på tungen. Jeg drikker stjerner, og det kan vi godt lide. Men det er bare for at sige, at rigtig mange af os er lavet ved en fejl. Skal vi ikke bare indrømme det? Det var ikke mere, der røg hul i kondomet, eller nogen, der glemte at stå af i Roskilde, hvad den hedder. Vi er også lavet ved en fejl.
Og så var det jo alligevel ikke en fejl.
Nej, det er det. Så derfor så, hvis vi også kan være bedre til, og det er derfor for det første, det du siger, mærketiden er rigtig god. Jeg har nogle gange, og det må I ikke sige til nogen, jeg har det nogle gange sådan her.
Jeg ved det ikke.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Skal vi dele det? Jeg ved det ikke. Men vi skal snart vide det, fordi vi skal trykke mit køb på den, hvis vi skal ud og rejse. Jeg ved det ikke. Nu går jeg lige ud i haven, og så, eller nu åbner jeg lige en bog, eller lytter til en eller anden lydbog, med, eller noget musik, og så kommer der måske et svar. Det gør jeg nogle gange. Nogle gange så tager jeg bare mit pendul, og så siger jeg sådan, er det okay, det bliver på, jeg svarer via et pendul, så siger han, det må du gerne. Og så, og ligesom I kender godt det, når man slår plat eller krone, så lige inden man kigger, så ved man godt, hvad man ønsker, det skal være. Så det er det, vi skal gøre. Kløk og kig. Ej, bare det bliver plat. Så lad være med at kigge, så bare tage en mønt ned i lommen. Altså, for vi ved godt, og nogle gange må vi tvinge, fordi vi kan altid mærke, når vi så har købt, okay, Østrig, vi tager til Østrig. Og hvis vi så tænker, så var det forkert. Så nogle gange får vi beskeden allerede der. Nogle gange får vi den først om noget tid, fordi det hele, alle væggene væltede, og alt gik i kage, og der kom vandskade. Og så fandt vi ud af, nej, det var simpelthen en fejl.
Der er jo også det der ordsprog heller, der hedder, hvis du er i tvivl, er du ikke i tvivl.
Så er der ingen tvivl. Ja,
så er du ikke i tvivl, fordi så er det, fordi det ikke er rigtigt. Ja. Og vi kan jo også sige sådan, er tvivl dårligt?
Nej, det er godt. Ja, det er da godt.
Er tvivl ikke en mulighed for at mærke efter?
Jo.
Er tvivl ikke en døråbning til at sådan, altså få sådan nogle forskellige perspektiver på ting?
Jo, tvivl er godt. Men hvis man bare, men man må bare ikke, der er nogle mennesker, der er altså tynget til jorden af tvivl, for de kan ikke tage beslutninger, fordi de tvivler, så grundtvivler. Og der vil jeg sige,
ja, de bliver handlingslammede.
Ja, præcis. Og hvis, ja, hvis man føler, at man er lidt på vejen af den der, så altid bare gør noget. Min mand, han er gammel frømand, og han fortalte nogle gange, når de stod i nogle situationer, altså hvor man skulle løse et eller andet fuldstændig umuligt, så har man en sætning, der hedder gør noget. Og så er der bare en, der begynder at hoppe måske, eller en, der begynder at
løbe,
eller en, der begynder at plukke en masse hyben. Det var bare lige. Men forstår, hvad jeg mener? Og så er der en, der tænker kløpulver. Ah, en gang noget med rip, rap og rup, grønspættebogen. Kan I huske den der, hvor? Forstår I, hvad jeg mener? Nogle gange skal vi bare gøre noget. Vi kan gøre noget idiotisk. Vi skal bare gøre et eller andet. Fordi bag ved den dårlige idé, der står den gode. Og bag ved den fejl, som vi begik, der var der en, der hed Martin og Vildas og Thomas, som opdagede, at prøv lige at gå ned bag ved den der, fordi du kom til at tyre den bold helt ned i mosen, så fandt de den nye gravballemanden 2. Når man forstår, hvad jeg mener, som kommer ind på Nationalmuseet. Det var aldrig sket, hvis vi ikke havde tyret den bold ned i den mose. Så derfor så bliver vi nødt til at huske, at bag ved vores fejl og de dumme handlinger og dumme ting, vi gør, der står der. Der ligger der en kæmpe diamant.
Jeg plejer at sige sådan her. Det er den hårde, fine grænse imellem at være gal og genial.
Ja.
Prøv bare at være gal,
ja,
så lige pludselig tipper det over, så bliver du faktisk genial.
Ja, og det, og for eksempel, når man, altså nogle gange, når, hvis vi sidder og arbejder med noget film, eller skal skrive et manuskript, eller skal et eller andet finde på noget, når man sidder i sådan et finde på noget rum, så starter man tit med at sige, ja, jeg ved godt, det her er en dårlig idé, så vi skal ikke, altså vi skal ikke gøre det, jeg siger nu. Og så har vi lavet et rum, der hedder, men bare sig det alligevel. Og det rum, det kan man, det vil jeg virkelig anbefale, at vi alle sammen har det rum, der hedder, bare sig det alligevel. Fordi du siger, altså vi skal jo ikke gøre det her, det er jo bare en dårlig idé, vi skal jo ikke sy den der i guldtæppestof. Det ved jeg godt. Så bliver den for tung. Men, og så er der en, der får verdens bedste idé, fordi de ser et eller andet på det. Vi skal ture at begå de fejl, som gør, at andre mennesker kan komme med det geniale. Vi skal ture at glemme den petriskål, som gør, at nogle andre kommer og opdager det med de bakterier. Mm. Det er, fordi så er vi medskaber. Så når der er nogen, der kommer og siger, han har opfundet penicillin, ja, men det var mig, der ikke gjorde ordentligt rent inde på det laboratorium.
Det var
mig, der lavede fejlen. Det var mig, der fuckede op. Men ellers havde de aldrig opdaget. Så husk lige det. Altså, vi er i gang med en samskabelse. Vi er i gang med at lægge et meget stort puslespil, som er verdenspuslespillet. Og alle brikker gælder. Så ja, nej, jeg vil helst ikke, fordi jeg er bange for, altså, hvis jeg nu lægger en forkert brik. Det kan du ikke. Du kan ikke lægge en forkert brik. Du kan lægge fejlbrikken, ja, men brikken er ikke en fejl. Men du kan lægge den brik, som gjorde, at noget gik sådan der. Men så bliver der lagt nogle nye brikker derover. Så der er ikke noget, der er forkert på den måde.
Så i virkeligheden afliver vi de der fejl, som vi kan martre os selv med nu til at sige, hvad kunne gaven være, eller hvad kunne det hemmelige være? Det vil jeg lede efter nu, frem for at falde ned i fejlgryden og sidde og slå mig selv oven i hovedet over den fejl, ikke?
Jo, og så kan man jo altid huske, at hvis det er, man så ikke lige kan finde den, så kan det være, at der er nogen, der andre, der finder den næste år, eller efter ens
død. Og det er jo heldigt. Tampen brænder, ikke?
Jo, ja. Præcis.
Jeg synes, det her spørgsmål også er helt vildt fantastisk. Så tak for dig, der har stillet det. Hvis man ofte føler sig ensom, selv når man er omgivet af mennesker, hvad skal man gøre for at bryde denne følelse?
Nå. Jamen, jeg får lyst til at sige lidt to ting, fordi altså vi er jo, der er lidt to sandheder om det her, fordi vi er jo også ensomme. Altså det der med, at vi fødes alene og dør. Altså vi kommer ind i verden alene, medmindre selvfølgelig man har en tvilling. Men så kommer den ind, man kommer ikke ud samtidig. Det kan selvfølgelig ingen kvinder, der vil kunne holde til. Der kommer et barn ad gangen. Vi kommer ind i verden alene, og vi dør alene. Så der er også et vilkår, der handler om alene. Og jeg skelner mellem ensomhed og udenforskab og alenehed. Hvis vi forstår, hvad jeg mener. Ensomhed, det er jo, når man er frakoblet af andre mennesker, når man simpelthen er uden, når man ikke er med i hulen. Og alenehed kan sagtens være dejligt, solitude. Altså, man kan gå rundt alene derhjemme, og man gider ikke åbne, når man bliver ringet på. Og man bare går rundt og hygger sig. Det kan jo være dejligt. Og så er der det der udenforskabet, som jeg synes hører det her lidt som, at det er det der med, at jeg er sammen med andre mennesker, men som jeg ikke kan finde ud af at... Og alle griner af noget, og jeg sådan føler hele tiden, der er sådan en hinde omkring mig i forhold til andre mennesker. Og det, jeg kender det godt. Jeg ved bare, at hvis man deler det, og hvis man rækker ud, og hvis man involverer andre mennesker i, så vil de gerne tage ens hånd. Men man er nogle gange nødt til selv at lige række sin hånd ud. Samtidig vil jeg også opfordre til, at når vi er i grupper med andre mennesker, at hvis vi holder øje med hinanden, at vi ser efter, om der sidder en, som sidder i udenforskab, fordi så skal vi række hånden ud. Og hvis vi har en aftale med os selv, der hedder, jeg rækker ud mod andre mennesker, jeg vil sige til vedkommende, der har stillet det her spørgsmål, du er ikke den eneste, der har det sådan i den gruppe, du befinder dig i, på den arbejdsplads, du befinder dig i. Prøv at se. Der sidder nemlig en dernede ved det bord nede ved vinduet. Hun har det ligesom dig. Så gå ned og ræk din hånd. Ræk din hånd ud mod vedkommende, fordi nogle gange er det den eneste måde, vi kan løse et problem i os selv. Det er faktisk ved at løse det. Selv at være løsningen for et andet menneske omkring det problem. Den måde kan man...
Prøv lige at sige det igen. Det var virkelig godt sagt.
Hvad for noget er det?
Det sidste. Det der med, kan være løsningen for en anden, der har... Det var virkelig fint.
Ja.
Du kan løse problemet ved at være løsningen for andre.
For et andet menneske.
Altså, det vil sige, du løser dit eget problem, ved du også løser et andet menneskes problem. Så ophører ensomhedsfølelsen.
Ja.
Fordi så altså, flytter du dit fokus hen på, at du vil hjælpe en anden til at komme ud af den ensomhedsfølelse, og du hjælper også dig selv, og dermed har du win-win-win-win-win, fordi at det bliver også win for alle de andre, der er i lokalet, fordi der er ikke nogen, der ligesom trækker sig og ligesom gør sig selv måske lidt mere distanceret, og dermed også skaber en fraktion eller en adskillelse for det totale fællesskab.
Ja, og præcis, og det er derfor det der med, altså, fordi det findes, altså ensomhed findes, udenforskab findes, alenehed findes, det hele findes, men alt det andet findes, og vi er en organisme. Altså, vi mennesker, der er herinde, lige nu er vi en organisme, vi er et flercellet dyr. Altså, derfor følelsen af ensomhed er reelt nok, men det er, og det var det, vi snakkede også om lidt, det der med, at når man har en følelse, så fylder den jo det hele, men det er ikke sikkert, at det hele, det behøver heller ikke altid at være hele sandheden om det her. Der er altid en mulighed for at blive en del af nede i petriskålen sammen med alle de andre bakterier, ikke? Altså hvor vi sådan, og så klistrer vi os sammen alle de der celler, og så bliver det til noget mere. Men jeg tror, at nogle gange, hvis vi for eksempel ved, at vi er sådan nogen, der har lidt tendens til, nogle af os er jo også der er jo også nogen, der er introvert. Altså, vi er jo forskellige. Der er nogen, der er meget ekstroverte, kommer ind i et rum, og lige pludselig, så er der hul om hejhus. Og så er der nogle mennesker, der godt kan lide at sidde over i hjørnet og være introvert. Det er der jo ikke noget forkert i. Men hvis vi opdager andre menneskers ensomhed og udenforskab, så det der med at vide, jeg vil altid række ud, hvis jeg ser et menneske, der har det sådan. Jeg vil altid række ud, hvis jeg kommer ind i et rum. Jeg vil altid sætte mig over ved vedkommende og lave en eller anden form for osmose, sådan, så vi lige kan forbinde os. Hvis jeg ved det med mig selv, så er jeg i gang med at løse ensomhed her på jorden. Jeg er i gang med at løse ensomhed. Så derfor så, hvis jeg får den her følelse, når jeg oplever den her følelse, så er der, den er i gang med at blive løst, for jeg har selv været en af løsningerne på den her ensomhed. Fordi man kan ikke, altså hvis man er, jeg er ensom, andre mennesker skal løse det for mig. Det er ikke helt sådan, det fungerer.
Nej, men jeg synes faktisk, at der bliver spurgt ret fint om det her, fordi der bliver spurgt om, hvad kan jeg gøre for at bryde følelsen? Ja. Og jeg er fuldstændig enig med det, du har sagt, men jeg har sådan en anden vinkel på det, som bare supplerer det gode, du har sagt, Hilla. Og det er, at jeg har sådan en følelse af, at den her person faktisk er ensom, fordi at du ikke er forbundet med dig selv. Så i virkeligheden har det ikke så meget med andre at gøre, men det er faktisk en ensomhedsfølelse, du mærker, når der er andre, at du egentlig ikke rigtig er connectet med dig selv. Og at du har brug for at connecte med. Du er måske for meget i dit hoved. Du er måske for meget i dine følelser. Du har brug for at connecte med din krop. Du har brug for at connecte med nogen, der er større, noget, der er større end dig. Og den her sådan samling af krop, sind og sjæl og en forbundethed til dig selv kan gøre, at den ensomhed stopper. Også selvom, at du er sammen med andre. Så det er bare min fornemmelse, at den her skal supplere. Ja. Det er et supplement til det.
Ja.
Så det kan være, at den ene model virker og den anden model virker nogle andre gange.
Men det, ja, altså... Det der, du siger med, at man ikke er forbundet til sin sjæl, ikke? Altså, men den nærmest lidt... Nogle gange hænger den lidt...
Den står over i skabet, eller man glemt den ude i bilen, fordi præcis. Man kommer ind til det der, og så er man optaget af, hvad tænker andre? Har jeg det rigtigt på? Sidder jeg det rigtigt? Og så har man faktisk på den måde adskilt sig fra, jamen, jeg er også berettiget til at være her. Jeg er også... fuldstændig tilladelse til at være lige præcis, som jeg er, men når måske oven i købet kom lidt over i den der sammenligning, eller konkurrence, eller sådan, hold da op, når hende der, når hun skulle da vist nok ikke have taget den der kjole på, eller et eller andet.
Ja, man skulle slet ikke selv have taget den. Jeg kender godt det
og
hele.
Hold da op, hun har godt nok en sjov farve og hår.
Ja.
Og sådan kommer til at fordømme lidt andre, og så bliver man altså også ensom for sig selv, fordi at man er ude af sig selv. Man er mere over i andre, man er mere travlt med andre,
men ude end man selv, egentlig har virkelig, med at altså det, jeg kan virkelig godt lide det der udtryk med ude af sig selv. Altså når man er ude af sig selv.
Yeah.
Fordi når man er ude af sig selv, altså der er nogle gange, så, og vi kender det godt, nogle gange kommer man bare dumt op om morgenen. Man kommer dumt op om morgenen. Man kommer dumt ind i dagen. Man er fraspaldet fra sin sjæl. Sjælen er stukket enten løbet i forvejen eller så hænger den bagud, og man er simpelthen ikke sjæl nåede ikke metroen, og man står selv og kigger, og den står stadig på perron. Altså nogle gange så er den så må man jo lige. Min mand, han siger til mig en gang, nu skal du lige køre ind til siden, både fysisk og psykisk, men altså, jeg skal køre ind til siden, og det er det der med, jeg skal simpelthen lige køre ind til siden, hvis jeg er i bil, eller så kan jeg bare psykisk køre ind til siden, og så skal jeg lige vente på, at min sjæl indhenter mig. Nogle gange så tager det 10 minutter. Nogle gange så går det hurtigt, nogle gange så skal man sidde lidt der, så må man prøve at lade være med at kigge sin telefon imens, fordi det, så kommer den slet ikke på besøg. Men man er simpelthen nødt til lige at vente på, at sjælen kommer ind, når man er har sin sjæl med sig, og kommer ind og er i et rum, hvor man kommer til at føle sig ensom, så kan man, og nu måske bare lige høre mig til ende, fordi så kan man faktisk bede sin sjæl om at tage kontakt til de andre sjæle, der er i rummet. Så kan man faktisk bede sin sjæl om at sige på sjælesprog, hey, er der nogen flotte fyre på linjen? Nej, det ved jeg ikke. Det siger det sjælen ikke. Den siger, er der nogen andre dejlige sjæle herinde, der gider lege? Ja. Man kan simpelthen bede sin sjæl om at sige, kom lige, er der nogen, vi mødes alle sjælene, vi mødes op ved fugleburet. Er der nogen sjæle, der vil mødes op ved fugleburet? og så mødes sjælen op i fuldbord. Og så man sidder man bare lige lidt med sådan, og så når man åbner øjnene, så får man øjenkontakt med en. Så er der en, der sidder og kigger på en og tænker, nå, så skal vi, ja, jeg er med. Jeg vil også gerne være med i den sjælegruppe. Det her, det er altså, det er jo noget, man skal tro på, og man skal jo mene det, men det kan man faktisk gøre. For de sjælene, der er ingen sjæle, der ikke vil, der er ikke nogen sjæle, der ikke vil hjælpe andre sjæle. Der er ikke nogen sjæle, der er i modsætning til andre sjæle. Der er ikke nogen
men sjæle, der er heller ikke nogen sjæle, der er ensomme.
Nej, og der er heller ikke nogen sjæle, der tænker, gud, vil jeg da røv mødes op ved det der. Hvis man ens sjæl siger, gider du lige mødes op i fuglebordet, for jeg føler mig lidt ensom i det, så siger alle, jeg tror faktisk alle de andre sjæle vil sige, ja selvfølgelig, det tror jeg de vil.
Ja.
Men der er i hvert fald helt sikkert nogen, der gerne vil. Så mødes sjælen op i fuglebordet, og så lukker vi lige øjnene lidt, og så når vi kigger rundt, så sidder sjælens ejermand, ligesom fisens ejermand, ikke? Så sidder sjælens ejermand og kigger på det. Og så
man kan faktisk gøre det, at hvis man føler sig ensom, så kan man kalde på sin egen sjæl og sige, kom lige hjem.
Mm.
Og så kan man bagefter sige, når man er kommet hjem, så kan man kalde på alle de andre. Kom nu, venner. Nu går vi sammen.
Ja, vi skal lige være sammen om det her.
Og så flytter vi fokus væk fra ensomhed og fraværet af forbundethed, som det jo er. Ensomhed er fraværet af forbundethed. Og så inviterer vi forbundetheden ind. Og det kan vi også gøre på et sekund ved at kigge et andet menneske i deres øjne.
Ja, det kan vi. Der sidder sjælen og strider.
Et øjenkontakt, så er vi forbundet.
Mm. Mm. Kan jeg stole på min intuition, når jeg indimellem får en fornemmelse af, at en af mine tætte relationer ikke er helt oprigtig? Jeg får en følelse af, at han fortier eller ikke har lyst til at vise nogle sider af sig selv.
Det er også et godt spørgsmål.
Ja, det er fandme godt.
Tak for det sårbare, stærke spørgsmål.
Ja, det er godt.
Altså, jeg fornemmer det sådan, at du er blevet ramt af en mistroisk myg.
Ja.
Og den mistro er ikke sund for dig, fordi den skaber et fokus og en radar, der vil lede efter at få ret i, at han fortier noget. Og det gør, at han lukker endnu mere i, og endnu mindre åbner op, fordi at der er den her følelse af forkerthed. Og det her med ikke at vise nogle sider af sig selv, altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at det faktisk er, for det første helt menneskeligt og helt naturligt, men er det også sådan, hvis jeg har noget, jeg ikke er stolt af, så vil jeg heller ikke rigtig vise det, hvis det er, jeg elsker dig rigtig meget, så der er jo meget på spil. Så derfor vil jeg faktisk forsøge at ligesom lægge en dyne hen over det. Men det er ikke det samme, som ikke at være oprigtig.
Når du mener, det der med, at der er noget, man skjuler, det er ikke, fordi man skjuler
eller andet. Fordi man vil holde noget tilbage, som man ikke selv er stolt af, er det ikke det samme som ikke at være oprigtig.
Det er ikke samme som at være uoprigtig.
Det er nej, ikke, det er ikke samme som, at man skal være mistroisk om, at du skjuler noget. Men det er for mig mere et udtryk for, at jeg er også bevidst om, at de sider af mig selv har jeg ikke lyst til at give energi, eller jeg har ikke lyst til at bringe dem i spil, fordi der er for meget på spil, fordi du er alt for vigtig. Og så sidst, men ikke mindst, at det er begyndt at lede efter. Altså, har jeg ret? Altså, her forleden dag, der drømte jeg, at min mand, han var med utro. Og så lige præcis den dag, og det sad sådan i mit system. Og så den dag, og så, vi har ikke sådan noget i vores familie med, at man skal ringe hjem og sige, hvornår man kommer, fordi det er komplet umuligt. Og så blev klokken 6, og den blev 7. Og så den der mistro. Altså, den begyndte sådan og blafre og blinke, og jeg sådan. Og så ringede jeg til ham, så tog han ikke telefonen.
Nej, selvfølgelig.
Og så er klokken sådan noget 7:15, og der har han trods alt normalt kommet hjem. Og så ringer han, og så tager jeg telefonen sådan noget. Ja, hej. jeg sidder lige fast her med et møde, og jeg kan ikke lige helt komme af med dem og sådan noget. Ja, men det er helt fint, hej. Ikke? Og så har jeg allerede, jeg var mistroisk, og så allerede begyndt at dømme ham.
Ja.
Og i virkeligheden har manden absolut intet gjort.
Nej.
Men selvom jeg er klavoyant og lytter til min intuition og lever min intuition, så kan min frygt godt, og min, den der sådan grimme, altså den var ligesom pludselig blevet vækket der på et eller andet tidspunkt midt om natten uden for remsøvn der. Og så, hvis jeg ikke stoppede den, og havde det sådan, nej, jeg nægter at være mistroisk, jeg nægter at give mistro energi og fokus. Jeg har totalt tillid til Michael, og selvfølgelig, og det her kunne have været sket dagen før, og så havde jeg overhovedet ikke tænkt over det, fordi så havde jeg ikke fået sået den. Og der synes jeg, i hvert fald, jeg må gribe i egen barm og sige sådan, okay, der kunne jeg godt være røget med ned på den der. Altså, hvis jeg ikke virkelig havde taget aktivt stilling til at skifte og sige sådan, selvfølgelig har jeg tillid til ham. Selvfølgelig vil jeg give den her dejlige, vidunderlige mand rummelighed, tillid og tvivlen må altid komme ham til gode. Jeg ved ikke, om det var et godt eksempel. Jeg vil i hvert fald bare sige til dig, at jeg har overhovedet ingen fornemmelse af, at du skal dyrke din mistro. Den gør dig mørk, den gør jeres parforhold mørk, og den gør, at vi begynder at se spøgelser, som overhovedet ikke findes, som i, nå, ja, hej hej. Ikke?
Jo.
Som bare gør det hele mørkere og mere trist. Og så kan jeg da godt forstå, hvis han så også trækker
ja, sig det. Lidt. Ja, det er det, jeg tænker også. Altså, altså grund til, at det her det er svært, det er fordi alle film og sange og Jolene, altså, alt handler jo om det her. Altså, når vi går ind i en kærlighedsrelation, så går vi, træder vi ud på de, hvad er det, Kierkegaard siger, de 70.000 20.000 favne. Altså vi springer ud i noget, hvor der er mulighed for at blive for at knuse vores hjerte. Og det er simpelthen hele betingelsen for at kunne nå den der opnå den salighed, der er i den anden ende af kærlighedsmødet. Og jeg synes det er fuldstændig rigtigt det der du siger med selv hvis det var at der var nogen der havde sagt at de var et sted og ikke var der. Nogle gange skal vi huske, når folk ikke altid fortæller en tandhed, så er det fordi, de er i gang med at planlægge et surprise party. Nå, det skal vi huske. Det er noget med en gave. Altså, det er ikke altid, at det er noget farligt. Men jeg tror bare, at mistro... Jeg vil sige, ens... det vil jeg lige spørge dig om, Rikke.
Ja.
Ens intuition... dukker den op, den manifesterer sig vel ikke som mistro. Det er vel ikke, det er vel ikke intuitionen. Fordi mistroen, den er meget mere koblet på frygten og på egoet, vil jeg sige. Så mistroen, det vil jeg ikke sige, var intuitionen, der sad og snakkede. Intuitionen, den er meget mere, når man lige pludselig opdager, fuck. Nu læste jeg lige et eller andet, en dame, der havde skrevet en bog om, at hendes mand havde haft en anden familie et andet sted og sådan noget. Det har jeg sikkert læst om. Og hvor jeg tænker, at så får vi alle sammen lidt sådan, gud, er vi alle sammen bare, går vi alle sammen rundt og helt blinde. Det er jo klart, så kommer der sådan en kollektiv psykose. Men, jamen, det var fordi, det var så voldsomt det der, ikke? Men de gange, hvor vores intuition fortæller os, at der er simpelthen noget galt i vores parforhold. Der er simpelthen, der er en, der lyver for os, eller det her, det er ikke det, vi tror. Så kommer den ikke som mistro, så kommer den sådan her, wow, okay, som sådan en, kommer det ikke som sådan en stille, sådan viden, den, der er engang, den er næsten ikke engang hjertebanken, det er også, det har vi også talt om, det er næsten ikke engang en hjertebanken, det er sådan en,
Jeg ved det,
nu ved jeg det. Og så kan der godt lige være, der kommer sådan en, hvor har jeg haft mine øjne? Hvad fanden har jeg tænkt på? Og vi har lige været... Gud, og alt muligt, vi troede. Og jeg har lige... Og så videre. Alt muligt flot. Men den kommer ikke som mistro. Så allerede når mistroen kommer på... Så har det mere noget med en eller anden angst for ikke... En angst for afstand og manglende bekræftelse. Altså, du mangler noget bekræftelse i dit... Jeg tror, du mangler at vide, at du er elsket, og måske også fra dig selv. Men jeg tror ikke, der er tale om et menneske, som går og holder noget skjult for dig, for at snyde dig. Jeg tror fuldstændig rigtigt, hvad Rikke siger. Der er en, der måske ikke deler noget med dig, på grund af noget, som er noget, måske er sorgfuldt eller smertefuldt for ham. Men det kan han godt komme til at dele med dig, men det kræver, at du tager din mistro væk, og så laver det der rum, hvor der er... hvor der virkelig er frit lejde, hvor der er, altså hvor det ikke, hvor du laver den, det kærlighedsrummet, altså det der med på et leje af kærlighed. Nu sidder vi her, så fortæller du, bare fortæl, du fortæller mig alt. Ja, det ændrer ikke ved min kærlighed til dig. Det rum skal skabes. Men det kommer alt, mistroen skal ud. Den skal simpelthen ud og stå. Ingen gang ude i garagen. Den skal på genbrugspladsen. Fordi selv de gange, hvor så gik jeg rundt og var helt tryg, og gik bare nøgen rundt i stuen, og troede vi. Og så næste dag kom han og sagde, ja, det er vilkåret. Altså det er vilkårene. Sådan er det at være et menneske i verden, der elsker. Jeg var helt tryg, og så skete der det. Ja, men det var godt, at du var helt tryg. Det var noget smukt, at du var helt tryg. Jamen, så fik jeg jo et chok, ja. Men tænk, hvis du havde gået rundt og været mistroisk i et halvt år.
Ja, og det slet ikke var rigtigt.
Og det ikke var rigtigt, eller var rigtigt, det kan man også sige. Så har du også fået ødelagt det halve år. Nu fik du kun ødelagt, nej, I ved, hvad jeg mener. Men det er bare fordi, det der med mistroen, altså det kan ødelægge, det kan simpelthen ødelægge vores relationer, fordi man får næsten altid, man ender med at få ret, fordi man skaber den der giftige stemning, som gør, at den anden også begynder at holde ting skjult. Altså jeg tror, det er sådan en ting, der sådan spiraler lidt.
Mm-hmm. Man får i hvert fald vandet det forkert.
Ja.
Og det er jo ikke det, hvad man har, der skal vokse. Og jeg har også en fornemmelse, at når man går rundt og har sådan, så begynder man måske også at lede lidt efter og få ret.
Ja.
Ikke også?
Jo.
Og det er altså en farlig cocktail, at først gå med en fornemmelse, man tænker, den må jeg dyrke, og så bliver den større og større, og så får man faktisk nærmest skabt det, som man ikke ønsker, og så ender man med at må sige, okay, shit, hvad nu hvis jeg havde valgt tilliden i stedet for? Hvad nu hvis jeg havde valgt tillid? Selvfølgelig tolker jeg positivt, selvfølgelig har du en god intention, selvfølgelig gør du det, du er bevidst om. Der er jo også nogen, der er super, super ubevidste om ting, så er det jo ikke fordi, intentionen er, at de vil skjule, de er bare ikke bevidste om det. Skal vi så dømmes? Skal vi så udstøde dem? Nej. Så skal vi måske bare kramme dem noget mere, og netop som du siger så rigtigt, gør dem trygge, og så sige, jeg vælger tilliden, jeg vælger troen, jeg vælger at se det gode, jeg vælger at se, at din intention er god. Så har jeg også gået med lyset, og ikke dyrket mørket.
Ja, og så, og det, er det ikke generelt det her? Er det ikke en generel note? Er det ikke en generel note til os, det der med...
Det vil ikke engang på grund af det her.
Nej, fordi med, jeg vælger at gøre det her i tillid. Jeg vælger den tillid i forhold til mine venner, min elskede, min kolleger, altså min jeg vælger det. Min nabo i andelsforening. Jeg vælger det, fordi det andet... Selv hvis, jeg mener faktisk, når jeg siger, selv hvis man får ret, så er det ikke noget en rar følelse at gå rundt i, at være i mistro til andre mennesker. Ja, men prøv at se, hvordan verden er. Alle snyder hinanden. Ja, det gør den. Altså, verden er sådan. Der er nogle mennesker, der snyder ind. Men det må vi må våge det. Altså, vi må simpelthen våge det, sådan så at vi vil hellere sidde tilbage, når vi bliver rigtig gamle, og sidde i en eller anden gyngestol. Vi vil hellere kigge på alle de gange. Kæft, hvor blev jeg snydt, så vandet drev. Hold det. Altså, det var ham der holdt der kæft. Og så kan vi sidde og grine vores gamle gule tænder. Men tænk, hvis vi har gået på den der mistroiske vej, så vi aldrig har risikeret noget, så har vi altså, der er altså også noget kærlighed, vi afskærer os fra. Noget, det der med, netop det der med, når vi læner os tilbage, fordi vi tror, der er nogen, der griber os, det er der også virkelig tit nogle gange. En gang imellem, så kigger de lige på deres mobiltelefon, og så knaldede vi baghovedet ned i. Det ved jeg godt, men vi vil hellere så ikke læne os tilbage, fordi at man kan risikere, at folk ikke griber ind. Vi vil hellere, alle de gange, vi bliver grebet, Det er altså dem, vi tager med os, og så var der lige nogle gange, hvor ja, det var dumt. Men det er en del af den læring, som er at være et menneske, der elsker, ikke? Tror jeg.
Og det kræver jo en helt vild bevidsthed og beslutsomhed at sige, det kan godt være, at jeg fik den her følelse, men det er også bare en følelse. Så nu vælger jeg at give mig selv en anden følelse, så nu vælger jeg at flytte fokus til, at jeg vælger at tro på dig, jeg har tillid til dig, og at jeg vil dyrke lyset, og så ændrer energien sig jo også i kroppen, og så kan man faktisk have det rigtig, rigtig meget bedre.
Jeg synes lige, du skal gentage, for det har du sagt nogle gange, og jeg bliver altid glad, når du siger det. Det er det der med intuition. Altså, fordi intuitionen, den er faktisk ret... den kommunikerer ret præcist.
Ja. Så det, du tænker på, det er, hvordan man...
Ja, ja. Hvordan man ved, hvordan vi ved, om det er intuitionen, der er på spil, eller om det er mistroen.
Ja.
Eller paranoiaen, eller angsten, og noget med barndom. Hvordan ved vi, hvad der er hvad?
En intuition, eller vores intuition, mærker vi ved. Altså for det første er intuition en kombination af ens erfaring og ens fornemmelse. Og det mærkes som i kroppen, er faktisk en neutral tilstand. Så er det en intuition, en indskydelse, ja, okay, jeg skal melde mig til det der, eller jeg skal lige ringe til hende. Det kommer ikke som en sådan en, du skal ringe til Hella.
Nej,
det er bare sådan noget, jeg skal lige ringe til Hella. Og så gør jeg det bare, fordi det er sådan en neutral følelse. Og så siger Hella, nej, hvor var det godt, du ringede, Rikke, fordi jeg er lige noget. Og så har det sådan, yes, min intuition guidede mig. Det var min fornemmelse, og min erfaring er, at når jeg får den fornemmelse, og den er neutral, så skal jeg handle på den.
Ja.
Men det er et fravær af anspændthed, frygt, overgivethed. Nej, det er så bare sådan en, jeg gør det bare. Og har I ikke alle sammen prøvet det der med bare at gøre noget? Og så bagefter tænkt, hold da op, det var godt nok godt, jeg gjorde det.
Ja. Hvordan vidste jeg det? Det vidste jeg.
Ja.
Men jeg synes, det er meget vigtigt, det der med fraværet af anxiety.
Ja, eller spænding. Det kan både være negativ spænding, men det kan faktisk være sådan helt ned til, har jeg egentlig en ro inde i min krop? Eller har jeg et sted, hvor det sådan, og typisk, nu peger på maven, det er fordi typisk så er anspændthed, nervøsitet, angst, ængstelse, på vagthed, noget, der sidder i solar plexus. Ja. Ikke? Så det er derfor, sidder det i maven. Så I har alle sammen sikkert også prøvet, og det har du også heller haft det sådan, jeg ved, at jeg ved det, men jeg aner ikke, hvor jeg ved det fra. Men nu gør jeg det bare, også i virkeligheden uden at tænke så meget. Det er ligesom bare sådan en naturlighed. Så er det, at du handler på din intuition.
Ja, det kan vi træne op.
Når du begynder at sidde og analysere pro-kon, så kunne det være det, og sådan noget, og hvad risikoen, og hvad muligheden, og du er bare helt anspændt, fordi du er simpelthen så bange for at træffe en forkert beslutning. Så er det ikke din intuition.
Nej. Og der er det jo enormt vigtigt, fordi jeg tror, der er mange af os, altså, at det oplever man jo, det kan man jo sagtens opleve i verden, at man har ligesom fået ødelagt sit sådan, styresystem, eller sit radarsystem, eller sin intuition, fordi man som barn jo har en ret god intuition. Altså det har man jo, børn er jo super intuitiv og ved ting og siger ting, og så kommer vi i pubertet, når vi kommer ud i verden, og alt verdens larm og verdens kværn, og der er virkelig meget, og der er mange ting, som ikke er sådan egentlig særligt gode for vores sjæl, altså vores rene, fine sjæl. Og derfor så er der jo, nogle gange oplever vi jo, at vi sådan får det bliver krøllet lidt op og krøllet lidt sammen, og sådan så, at når man kan åbenbart ikke stole på sin intuition. Jo, det kan man godt. Det kan man godt. Det er jo ikke altid, at det manifesterer sig med et eller andet, som er et synligt bevis på kæmpe stor økonomisk succes, men det er altid godt for vores sjæl. Altså det vi gør med vores intuition er altid det. Altså når jeg nu spørger om det her er rigtigt, det jeg siger nu, er det rigtigt, når jeg siger, at hvis man handler intuitivt og bruger og lytter til sin intuition, så kan man ikke skade nogen. Nej. Man kan ikke skade andre mennesker. Jamen, det er ret vigtigt, det her. Ja. Og man kan jo godt nogle gange skade mennesker med sine beslutninger, som måske til gode ser en selv, men de faktisk går ud over andre mennesker. Men hvis man bruger sin intuition, det jeg vil kalde, at man ligesom lod sjælen komme igennem, ikke? Og det er sjælen, der ligesom tager beslutningen, så kan man ikke, så er det umuligt at skade andre mennesker, fordi de kan, vores intuitioner kan, og vores sjæle kan ikke skade hinanden. Det er ikke det, der kan skade.
Det er ikke sådan, at det kan være skadeligt, men det kan godt være skuffende.
Ja, og det kan også godt være voldsomt for nogle andre mennesker, men det er nok altid gavnligt på et eller andet plan. Ikke?
Ja, hvis det er det reneste og højeste og bedste, selvom det gør en anden skuffet, så er det ikke rent at lade være med at gøre det, fordi nu gør jeg dig skuffet.
Ja, det er ligesom, når man skal slå op med nogen. Altså, man skal jo slå op med nogen, man ikke elsker længere. Fordi så må man ikke spære dem, så skal de ud til nogle andre, der elsker dem, ikke? Det er jo tageligt. Altså det der med, at vi bliver den yngste konfirmeret, så går jeg frem. Det kan man altså ikke være bekendt. Man bliver simpelthen nødt til at, altså det er, men så bliver man nødt til at sætte folk fri. Men jeg vil bare sige, at hvis man handler intuitivt, jamen jeg tror faktisk, det er ret vigtigt det her. Hvis vi handler intuitivt, så kan vi ikke skade en anden sjæl på længere sigt. Vi kan gøre nogen kede af det, fordi de troede, de skulle være gift med os og bo i Vordingborg. Men det skulle de ikke.
Nej.
Det skulle de ikke. Det troede vi også selv indtil for ikke så lang tid siden. Det har vi fundet ud af, det skal vi ikke. Og den beslutning er rigtig, og hvis den er rigtig, hvis den er for det højeste og det bedste, og den kommer fra intuition, så er den også det bedste for den, der måske føler sig udsat for den beslutning. Selvom det føles smertefuldt, så er den også for vedkommendes bedste. Det tror jeg faktisk er helt rigtigt, det
fordi
her.
Fordi det ikke er rent at blive hos nogen og misforstået hensyn.
Nej.
Der er jo heller ikke nogen af os, der har lyst til at have det sådan, ja, ved du, jeg blev sammen med dig i 14 år, fordi altså, jeg synes også lige, det var lidt bedre for vores pensionsopsparinger og vores urtehave.
Mm.
Vel, det er jo ikke okay, så vil man jo sidde og have det sådan, ej, det ville jeg da faktisk gerne have vidst. Det er da virkelig et misforstået hensyn, og det er faktisk ikke rent. Så har det jo ikke været helt oprigtigt.
Nej.
Så, men jeg tror i høj grad, at når vi sjæle møder andres sjæle med en intention om at ville det bedste for os selv, så er det også automatisk det bedste for andre.
Ja.
Det er ikke egoistisk.
Nej.
Det er oprigtigt det bedste, fordi hvis jeg er helt ærlig og siger sådan, det har jeg lyst til, det har jeg ikke lyst til, jeg sætter min grænse, jeg ved godt, at det kan være, at du bliver lidt skuffet, men jeg vil virkelig gerne, men jeg kan mærke, at det ikke er rigtigt for mig, så er det bedst for alle.
Ja.
Ligesom de der veninder, man har gået i skole med, og man bliver ved med at ses, og vi har de der traditioner, og man sidder, når man aflyser fire gange, og så endelig, nu kan jeg aflyse mere, og så kigger man hele tiden på klokken, og når man har været sammen i 2 timer, sidder man og gaber. Det er jo heller ikke rent.
Man skal huske, man tager faktisk en stol fra en rigtig god ven. Altså vedkommende kunne have haft en rigtig god ven siddende i den stol, man sidder i. Det er sådan, vi skal tænke det. Vi er i gang med at tage en plads, ligesom når man ikke vil give sit tøj væk til genbrug, som man ikke kan passe længere. Så man er i gang med at spære en virkelig flot buksedragt, som en anden pige kunne løbe rundt i og være super smart. Eller fyr, det er ligegyldigt. Altså, vi må ikke spære det, vi ikke skal bruge længere. Vi må simpelthen ikke spære det. Men jeg vil gerne lige tage den herop her. Jeg er ret sikker på, at vi er i gang med at lave en sætning, som jeg tror er rigtig.
Ja.
Og det er, når du siger det der, så siger jeg, spørger jeg dig, Rikke, for det er dig, der ved mest om det her. Jeg tror ikke, at en... Hvis vi handler fra vores sjæl, så kan vi ikke skade andre mennesker. For en sjæl gør aldrig noget skadeligt mod en anden sjæl. Er det rigtigt?
Fuldstændig.
Det synes jeg er vidunderligt at tænke
jeg
på.
Jeg tror, at
sjælen... Så hvis vi lader sjælen råde, så kan vi ikke skade andre mennesker.
Hvis sjælen er direktør i dit liv...
Godt, sjælen det er godt, at sjælen er CEO.
Ja, simpelthen. Sjælen er CEO, bestyrelsesfor, kvinde, for person, hvad det nu hedder i dag, i dit liv.
Mm-hmm.
Så kan du være sikker på, at det er til glæde og gavn for både dig og for andre. Det bliver win, 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 win.
Win,
det er
win,
win for
win.
Dig, det er win for mig, det er win for det er win for universet, for naturen. Hvis du er helt oprigtig ren i overensstemmelse med din sjæls behov, kald, grænser, jamen så er det... Altså hvis man,
så kan det ikke skade.
Så kan det aldrig nogensinde være dårligt for noget for nogen.
Det er jo, det er jo simpelthen vidunderligt, det der. Fordi så har vi jo bare som en lille opgave nu alle sammen, ikke? En lille lektie for. Og det er det der med, at vi bare virkelig så tit vi kan, eller inden vi lægger os til at sove, eller når vi er i en eller anden... helt afslappet ligger ned i en eller anden sådan noget boblebad med nogen og en sød mand eller hvem det nu er. Det er lige meget. Men et rart sted. Altså hvis sådan det der med at vi lige sådan en gang imellem lige virkelig sørger for at forbinde os til vores sjæl. Altså så vi ikke hele tiden er i vores ego og psyke og noget med noget praktisk, og vi skal også købe ind, og vi skal mange ting. Det skal vi, og kattebakken skal skiftes. Vi kan ikke bare rende rundt som sjæl. Kattebakken, det er ikke sjælen. Den sjælen gider sgu ikke have noget med den kattebakke at gøre. Den bliver vi selv nødt til at tage, ikke? Men det er bare for at sige, hvis vi hver dag, eller så tit vi nu kan lige, eller lige inden vi falder i søvn, at vi lige laver lidt den der fuldstændig kalibrering med vores sjæl, så er vi altså, så kan vi aldrig fare helt vildt. Så kan vi aldrig fare helt vildt, og lige pludselig kigge. I kender godt de der gange, hvor man kigger på sit liv og tænker, hvad fanden er det for en rodebutik? Og man kan nærmest ikke se, hvornår... Hvem er det, altså, hvorfor bor vi her? Hvorfor er jeg medlem af den bestyrelse? Hvorfor, hvad helvede? Og det er som om, at det er bare løbet af med en. I kender det godt. Man står og skal bage til
man
et eller andet forældre.
Man er bare på sådan autopilot. Og så man får sagt ja. Og pludselig så har man slet ikke egentlig taget stilling til, hvad vil jeg egentlig bruge min tid og min kraft og energi på. Men jeg vil faktisk gerne... tag den der op med at lægge sig på puden om aftenen og forbinde sig med sin sjæl. Jeg kunne godt tænke mig, at man gjorde det om morgenen.
Ja, om morgenen, fint.
Fordi jeg er faktisk sikker på, at når du sover, så er det din sjæl. Men jeg vil sige sådan, hvis du vågner om morgenen og slår øjnene op og beslutter dig for at stå op til livet, gå ud i verden og være sjæl.
Ja.
Og du kigger på din hund, du kigger på din mand, du kigger på dit barn, du kigger på din kat, du kigger på din ko, smiler og ser deres sjæl, og kig dem i øjnene.
Ja.
Fordi det øjeblik, at du kigger et andet menneske eller levende sjæl i øjnene, så har du allerede forbundet dig med deres sjæl. Og det møde gør også, og hvis du så ovenkøbet smiler, så har du helt sikkert fremkaldt den anden sjæl. Altså, og det er jo ikke for sjov, at vi har det der, det er måske sådan lidt floskelagtigt, øjnene er sjælens spejl. Ja. Men det er det! Fordi det er der, hvor vi forbinder os med det, der forsvinder, når kroppen, altså når vi dør, så forsvinder kroppen. Ikke, men...
Jo, kroppen forsvinder forhåbentlig.
Men lige når vi dør, så forsvinder kroppen.
Så bliver kroppen liggende.
Nej, det er også noget rum.
Nå, jamen, men sjælen,
lad mig lige se færdig, ja. Fordi at kroppen forsvinder jo ikke lige det øjeblik, vi dør. Vel? Så er der en krop tilbage. Der er også en hjerne, fedtklump der i med ørerne tilbage. Men sjælen er væk.
Ja, den er
og det er jo det
ud.
Liv, der er, når vi kigger hinanden i øjnene, så det er jo det, der er væk.
Ja.
Og jeg er sikker på, at hvis vi... to stilling til hver dag ved at have sjælemøder med mindst, hvis vi nu er på arbejdet, og vi har muligheden for det, to andre mennesker.
Mm.
Så vi kigger to andre mennesker ind i øjnene og forbinder mig med deres sjæl. Så har vi også allerede sat os selv op til sjælesucces.
Mm.
Fordi så har vi allerede skabt den her connection, der gør, at jeg lige ringede en anden sjæl op.
Yeah.
Og jeg fik også ringet min egen sjæl op.
Yeah.
Og det er en rigtig god telefonlinje.
Ja, det er. Og der er aldrig, der er faktisk aldrig telefonsvar på. Det er der ikke, når man ringer til en anden sjæl. Man tager kontakt til en anden sjæl, så er der altid svar.
Yeah.
Der er ikke noget med, jeg lige
deroppe, hvis
du
nummer
666 i køen. Der er direkte...
Eller tryk 4, eller tryk 8, eller tryk et eller
andet. Nej, for engelsk. Nej, det er bare, du kører på. Men jeg synes, det er rigtig godt, det der, du siger, Rikke. Og jeg synes, lad det være en ambition, altså, at vi har de der... Altså, når vi kommer gående rundt om søerne med hunden, eller hvad vi nu har, eller på vores arbejde, eller... og det er jo det, der også er dejligt ved at have en hund, og det er også det, der er dejligt ved at have børn, fordi de afkræver bare, deres sjæl kigger på os, og de hænger, og man skal give dem flyverdræk på, og de kigger op på en, eller når man ammer dem, de kigger på en med deres små, deres sjæl, der bare kravler ind i en, og der er ikke nogen, man kan ikke slippe, og det skal vi heller ikke, vi skal jo ikke slippe, det er jo dejligt, vi ikke kan slippe, men det der møde, vi kan lave med andre mennesker, det jo flere vi laver det med, og jo mere, det nærer, og det styrker. Og det er, og nu siger jeg noget, nu hiver den lige op til guitar-niveau, Rikke, men det er fordi, det er faktisk, det er sådan, vi får repareret verden. Altså fordi der er meget, der skal repareres nu, ikke? Der er rigtig meget, der skal repareres. Og det gør vi faktisk på den måde. Det er den måde, vi mennesker, og vi kan i virkeligheden også der bare gå rundt. Vi kan selvfølgelig stemme på nogle politikere, vi kan give nogle penge til et eller andet, nogle fredsbevarende styrker. Jeg ved ikke hvad, vi kan gøre alt muligt. Men det vi kan lave, sådan, det er sådan lidt...
på makroniveau.
Bilateralt, på makroniveau. Ja. Der kan vi faktisk ende med, at det, der styrer systemerne i verden, at det bliver nede hos os, der går på jorden og kigger på hinanden ind i øjnene, og at de der sidder til nogle møder med nogle EU-flag, og hvad de nu ellers gør, præsidenter rundt omkring. Ja. Det er bare noget, vi leger. Det må de gerne. Hvis de gerne vil stå der og sige nogle ting, det må de gerne. Men det er os, der går rundt her og kigger hinanden i øjnene. Det er faktisk os, der bestemmer. Fordi det er os, der har sjælekontakten. Og det er egentlig der, den rigtige magt ligger. Og det er fordi, det her det handler ikke om den der magt, man kan få i forhold til at bestemme over andre, have magt over andre. Det er den
påvirkning.
Magt, ja, det er den magt, vi har sammen i at skabe et...
Et forbundet fællesskab. Men vi kan jo godt tage stilling og træffe beslutning om, at det vil jeg gøre.
Ja.
Og vi kan de steder, hvor... Hvis nu har vi jo for eksempel en, der er leder i en kommune. Ikke? Der kunne man jo også starte ud og sige, ved du hvad, alle borgere, som vi har noget at gøre med, dem skal vi faktisk kigge i øjnene og møde deres sjæl. Altså ikke stiger på
dem. Du kan allerede høre ude på kommune, når vi sidder til...
I borgerservice?
Ja, jeg siger, hej, dig. Jeg kigger lige på din sjæl, altså ude i vores, så er der nogen, der vil sige, du skal overhovedet ikke fjerne dine numsefingre fra min sjæl, ikke? Det ved vi jo godt, men vi behøver heller ikke at sige det på den, men vi kan jo bare gøre det, men det er jo det, men vi kan jo godt lige sige det til nogen, som der kan høre, der er jo nogle mennesker, der har sjæleører, de kan godt høre det, så er nogen, der lige skal det forklare, så nogen, hvor vi bare ringer til deres sjæl, fordi hvis vi snakker om det på jordmoden, så bliver det sådan lidt for gakkelak, ikke? Ude i kommunerne. Men tak for det, Rikke.
Ja, tusind tak selv. Men lad os sige, at det var afslutningen.
Det var en slutning, ja.
Tak, hjælpsomme engle, Hella.
Ja, tak til Rikke. Tak,
tak til
jer.
Alle de hjælpsomme engle her.
Du har lyttet til De Hjælpsomme Engle, og jeg hedder Hella Juf.
Og jeg hedder Rikke Hertz.
Og vi håber, at du har fået noget med hjem. Ej, hvor lyder det lækkert. Vi håber, at du har kunne bruge noget af det her til at tage stilling sådan etisk og spirituelt til...
dit liv.
Ja, til dit liv.
Virkelig godt.
Og verden. Og samfundet. Og kroppen.